Πάμε να συνομιλήσουμε με τον διδάκτορα κοινωνιολογίας και διδάσκοντα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Βαγγέλη Τζούκα, προκειμένου να δούμε και κοινωνιολογικά το θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούκα.
Καλημέρα σας, στους ακροατές και στους ακροάτριες του.
Τους περισσότερους, κύριε Τζούκα, έχω την αίσθηση ότι τους προκάλεσε ανακούφιση αυτή η δικαστική απόφαση. Ωστόσο, κοινωνιολογικά προβληματίζει αρκετά το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μία δικαστική απόφαση προκειμένου να αποτρέψουμε την είσοδο στη Βουλή ενός κόμματος του οποίου ηγείται ένα άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί πρωτόδικα μεν, αυτή είναι η ένσταση από πλευράς του Ηλία Κασιδιάρη, έχει καταδικαστεί όμως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχει δώσει δείγματα γραφής στο παρελθόν. Δεν είναι ένα νέο πρόσωπο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αγγίζεται την ουσία του θέματος. Η συζήτηση ούτως ή άλλως αυτή είναι άχαρη, δεδομένου του γεγονότος ότι, κοιτάξτε, σε μια προεκλογική περίοδο που πάντα υπάρχει μια πόλωση, έτσι, αναμενόμενα, να συζητάμε διαρκώς για ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα θα έπρεπε ήδη να το έχουμε αφήσει πίσω μας, με βάση τα τεκτενόμενα της προηγούμενης δεκαετίας. Εννοώ δηλαδή την ανάδυση αυτού του ενανοηστικού μορφώματος, έτσι, την δολοφονία του Παύλου Φίσα, το όσο ακολούθησαν, την καταδίκη της ηγεσίας της οργάνωσης ως εγκληματικής ουσιαστικά και όχι ως ενός πολιτικού κόμματος. Παρ' όλα αυτά, αυτό που αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος είναι ότι ό,τι και να κάνουμε θεσμικά, νομικά, ό,τι και να κάνει το πολιτικό σύστημα, και το λέω αυτό, ξέρετε, λίγο επιφυλακτικά ως προς το αν υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις στα κομματικά και εκλογικά επιτελεία ως προς το πού θα πάνε οι ψήφοι, ξέρετε, και όλη αυτή τη συζήτηση.
Θα πάνε οι ψήφοι, εννοείται, που δεν θα καταλήξουν εν τέλει στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.
Γιατί τώρα θα πάμε να κάνω μια καφενειακού τύπου συζήτηση, δεν θέλω να μπω σε αυτά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εν έτη 2023 υπάρχει ένα σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το ελληνικό λόγο, αν θέλετε, το οποίο παρά τα όσα έχουν συμβεί, παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, αν θέλετε, παρά τα όσα έχουν διαδραματιστεί στη χώρα τα τελευταία 12-13 χρόνια, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η λύση μπορεί να ανεβρεθεί στη ναζιστική γενοκτονική βία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ένα τμήμα συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, θεωρούν ότι τα προβλήματα τα σημαντικά και πολύ μεγάλα, τα οποία αντιμετωπίζει και η χώρα, εγώ θα έλεγα και ο πλανήτης γενικότερα, μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσφυγή στο φυλετικό ρατσισμό και στο μίσος και στη βία του νεοναζισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε ένα τμήμα της νεολαίας, και αν θέλετε κατηγορούμε αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο για το μέλλον, να σαγηνεύεται, έτσι, από αυτές τις εξαιρετικά ακραίες και αποτρόπαιες ιδέες του ναζισμού, που κάποιοι ενδεχομένως αφελώς θεωρούσαν ότι είχαν ιτηθεί οριστικά στα ερείπια του φλεγόμενου Βερολίνου του 1945. Ναι. Και που σε μια χώρα η οποία έχει υποστεί τα πάνδυνα, έτσι, από την ναζιστική κατοχή κατά τη διάρκεια της, του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω τώρα για την Κρήτη, ειδικά εδώ,
δεν το συζητώ. Είναι γνωστά. Εδώ τώρα θέλω να σας θέσω δύο θέματα. Θα ξεκινήσω με το υπόβαθρο που οδήγησε σε αυτή την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που άρχισε να σαγηνεύεται, όπως είπατε, από τέτοιου είδους ιδεολογίες και αντιλήψεις. Εκτιμάτε ότι αν δεν είχαμε περάσει αυτή την οικονομική εξαθλίωση, θα ήταν άλλα τα ποσοστά ή υπήρχε αυτή η μαγιά και απλά βρήκε τον πολιτικό φορέα για να εκδηλωθεί?
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι ένα συνδυασμός των δύο παραγόντων που θέτετε. Δηλαδή, πράγματι υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει, αυτό το ξέρουμε και από την ελληνική περίπτωση αλλά και από άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό, υπάρχει ένα στρώμα του πληθυσμού το οποίο διαχρονικά υπερασπίζεται, προασπίζεται, ας πούμε, αξίες που φαίνεται να είναι κοντά σε αυτό που αποκαλούμε υπό την ευρία έννοια ακροδεξιά. Αυτό υπήρχε και στην Ελλάδα, η οποία είχε και μια αυταρχική παράδοση διακυβέρνηση. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, ότι στην πραγματικότητα η μόνη σταθερή περίοδος δημοκρατίας που έχουμε είναι από το 1974 και μετά, έτσι. Είναι η τρίτη ελληνική δημοκρατία, η μεταπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, η ακροδεξιά αυτή δεν είχε τα χαρακτηριστικά του νεοναζισμού, ο οποίος δεν είχε ποτέ, ούτε καν στην περίοδο της κατοχής, ο ναζισμός γερά ερίσματα στην ελληνική κοινωνία. Εάν δεν μεσολαβούσε η κρίση, η φοβερή αυτή κρίση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι,
mm-hmm.
διέλυσε την πραγματικότητα το εισόδημα των περισσότερων εργαζομένων και έριξε το ΑΕΠ και μας οδήγησε σε πρωτοφανείς καταστάσεις και το πολιτικό σύστημα. Πολύ δύσκολα η Χρυσή Αυγή, κατά τη γνώμη μου, θα ξέφευγε από τα περιθωριακά πολιτικά και εκλογικά όρια επιρροής της. Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη μου, η κοινωνική επιρροή των απόψεων της Χρυσής Αυγής, η απήχηση αυτού του τύπου των απόψεων, είναι πολύ μεγάλη.
Για πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να επιστρέψουμε στον διδάκτορα κοινωνιολογίας και διδάσκοντα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Βαγγέλη Τζούκα, με τον οποίο η επικοινωνία μας πριν διεκόπη για τεχνικούς λόγους. Συζητούσαμε την κοινωνιολογική διάσταση του θέματος που αφορά στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και είχαμε μείνει στην απάντηση που είχε ξεκινήσει να δίνει ο κύριος Τζούκας αναφορικά με το υπόβαθρο που οδήγησε σε αυτά τα ποσοστά των πολιτών που νιώθουν ότι μπορούν να εκπροσωπηθούν από ένα κόμμα όπως αυτό του Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Τζούκα, καλή σας ημέρα και πάλι.
Καλημέρα και πάλι. Είμαστε στο σημείο που έλεγα ότι, κατά τη γνώμη μου, η κοινωνική επιρροή και απήχηση ιδεών που εκφράζονται από τη Χρυσή Αυγή είναι πολύ ευρύτερη της πολιτικής και εκλογικής απήχησης, αν θέλετε, mm-hmm. αυτού του μορφώματος. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε τα ζητήματα της μετανάστευσης, θέματα θεμελιώδους ταυτότητας πια των υποκειμένων, έτσι, ενώ εθνικής ταυτότητας, έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο έτσι, κόσμο, θέματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη ασφάλεια, την παραβατικότητα, το οργανωμένο έγκλημα και όλα αυτά, θέματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των πολλαπλών απειλών από τις οποίες νιώθουμε πια να κατακλυζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστεί ένα τμήμα της κοινωνίας. Και από εκεί και πέρα η απόσταση είναι μικρή για να διαβεί κάποιος προκειμένου να αρχίζει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, να του φταίνε η πολιτική, να του φταίνε το κοινοβούλιο, να του φταίνε οι ξένοι, να του φταίνε οι μετανάστες, να του φταίνε όλοι, εν πάση περιπτώσει,
mm-hmm.
και να επενδύει, αν θέλετε, ψυχοσυναισθηματικά σε ακραίες πολιτικές ιδεολογίες.
Είναι η ψήφος του θυμού, λοιπόν.
Μεταξύ άλλων, ναι, αλλά όχι μόνο. Κατά τη γνώμη mm-hmm. μου, όπως έχει παρατηρηθεί και εμπειρικά και το βλέπουμε αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες, γενικότερα στην Ευρώπη, για να μην το πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, αυτό ήθελα να θέσω πριν, κύριε Τζούκα, ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
Όχι, όχι, υπάρχει μια επιστροφή της ακροδεξιάς, αλλά το τι είδους είναι αυτή η ακροδεξιά, mm-hmm. το αν είναι εκφράσει μέσα στις εργόμενες alt-right, alternative right, εάν έχει κάπως κανονικοποιηθεί ο ακροδεξιός λόγος γενικότερα και τον αποδεχόμαστε πια πιο εύκολα, τον ακούμε πιο ευχάριστα στα αυτιά μας. Εάν οι λύκοι του νεοναζισμού επιστρέφουν με άλλο τύπο προβιά, έτσι, με γραβάτες και κουστούμια και δεν εκφράζονται με αυτή την βαρβαρότητα, την οδεία με την οποία έχουμε συνδέσει το ναζιστικό καθεστώς, mm-hmm. αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα που ξέρετε απασχολούν τους επιστήμονες, τους κοινωνικούς εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα όμως συμβαίνει το εξής. Στην Ελλάδα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι τα απόνερα αυτής της φοβερής κρίσης δημιούργησαν ένα τέτοιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, αν θέλετε, μέσα από το οποίο ένα τμήμα του πολιτισμού που κατά τη γνώμη μου ήταν πάντα ευεπίφορο έτσι, τέτοιου τύπου θεωρήσεις πραγματικότητας, στράφηκε προς ένα κομματικό μηχανισμό, προς ένα κόμμα ή προς μεταμορφώσεις κομμάτων, γιατί βλέπουμε, ξέρετε, ότι αλλάζουν οφειδιακές μεταμορφώσεις αυτά τα κόμματα, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα τιμωρήσει τους υπαίτιους της τρέχουσας κατάστασης.
Ναι. Είπατε πριν ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα και ενδεχομένως δεν μπορούμε να πιάσουμε το ζήτημα που θα στραφούν αυτοί οι ψηφοφόροι. Όμως, έστω και περιληπτικά, θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό, δηλαδή Το ερώτημά μου είναι το εξής. Θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι του Ηλία Κασιδιάρη, εφόσον πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να τον ψηφίσουν, θα επιλέξουν την αποχή ή μπορούν να εκπροσωπηθούν από μικρότερα κόμματα τα οποία πήραν το πράσινο φως για να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές και έχουν μια κατεύθυνση κοινή περίπου με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα εδώ ερχόμαστε σε άλλα πεδία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε καταρχήν αν θα πάνε εν μπλοκ, ας πούμε, έτσι, αυτή η ψήφη. Η γνώμη μου, έτσι, μια επιποίθησή μου, η εκτίμησή μου.
Ναι, προφανώς την εκτίμησή σας ζητάω, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε.
Θα γίνει μια διασπορά. Σίγουρα κάποιοι ψήφοι θα κατευθυνθούν προς αυτά τα κόμματα δεξιά της δεξιάς, αν να το θέσουμε έτσι κάπως σχηματικά. Ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να προτιμήσουν την αποχή, αναμένοντας αυτό που ο αρχηγός τους, ο έγκλης στις φυλακές, τους έχει προετοιμάσει, ότι πιθανότητα θα επιχειρηθεί η κάθοδος τις αναμενόμενες από αρκετούς δεύτερες εκλογές, έτσι, σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο είναι σουρεαλιστικά όλα τα όσα ζούμε. Δηλαδή καταγγέλλεται για τη δημοκρατική παραβίαση το πολιτικό σύστημα από τον άνθρωπο που είναι ξεκάθαρα και δηλωμένο εχθρός της δημοκρατίας. Και βέβαια εδώ μην ξεχνάμε, ξέρετε κύριε Καστάκη, ότι υπάρχει ένα ευρύτερο, πολύ μεγάλο φιλοσοφικο-πολιτικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Έτσι. Κατά βάση το μεγάλο ερώτημα είναι ποια είναι η ελευθερία που πρέπει να δίνουμε στους εχθρούς της ελευθερίας. Πόση δημοκρατία μπορεί να αυτοπροστατευτεί απέναντι στους εχθρούς της? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι.
Μα εδώ τώρα κάναμε συζητήσεις, κύριε Τζούκα, για προεκλογική εκστρατεία του Ηλία Κασιδιάρη μέσα από τις φυλακές.
Ναι,
και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα?
Φυσικά και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Αν είναι να συνεχίζει κανονικά το έργο του και μέσα από τις φυλακές, τότε ποιο το νόημα?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Δεν ξέρω, ίσως να φαντάζεται και τον εαυτό του σαν κάτι αντίστοιχο με το Χίτλερ, ξέρετε, που είχε φυλακιστεί στις φυλακές του Λάντσμπεργκ μετά το περίφημο διαβόητο αποτυχημένο πραξικόπημα της πειραρίας. Δεν ξέρω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στο πίσω μέρος του μυαλού τους τι μπορεί να έχουν. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι σε κάθε περίπτωση ο λόγος τους χαρακτηρίζεται από αντικοινοβουλευτισμό, από αντιδιανόμενισμό, από αντισημιτισμό. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κασιδιάρης είχε διαβάσει και προσωπικά μέσα στη Βουλή όταν ήταν βουλευτής της Αυγής αποσπάσματα από το διαβόητο προς το γράφημα τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή και με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Από αντικομουνισμό, από εναντίον, ας πούμε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι συνδέονται με το ναζιστικό φαινόμενο. Το να μπορεί ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι κατακρινός έστω και πρωτόδικα, να διαχέει τις απόψεις του μέσα από τη φυλακή, προφανώς και είναι ένα τεράστιο θέμα και θα έπρεπε να το δουν οι θύνοντες πιο σοβαρά, κάτι γνώμη.
Βέβαια, ενώ συζητάμε για την κοινωνία που έδωσε το πράσινο φως να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα τέτοιο κόμμα και για αυτή τη μερίδα της κοινωνίας που ενδεχομένως να ξανάδινε το πράσινο φως τώρα, αν δεν υπήρχε αυτή η δικαστική απόφαση, πρέπει να πούμε ότι η ίδια κοινωνία στις προηγούμενες εθνικές εκλογές δεν έβαλε στη Βουλή την Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, βλέπουμε κιόλας και την άλλη διάσταση.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό πιθανόν να μπορεί να αποδοθεί και σε συγκυριακούς λόγους, γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι προηγούμενες εκλογές ήταν κοντά χρονικά, έτσι, και με την δίκη και όλα όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο, αλλά και με εσωτερικές, ξέρετε, φατριαστικές διαμάχες που υπάρχουν σε αυτά τα κόμματα πάντα και που παρεμποδίζουν πολλές φορές, ας πούμε, την πλήρη εκδήλωση του εκλογικού φρονήματος του πληθυσμού που θα ήθελε να στηρίξει αυτά τα κομματίδια. Η εικόνα, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο αντιφατική. Δηλαδή, θα μπορούσε να δείτε κανείς το ποτήρι και μισογεμάτο και μισοάδιο από αυτή την προοπτική. Το θέμα μου είναι όμως, για να επενέλθω σε αυτό που, με το οποίο βασικά την παρατήρηση με την οποία βασικά ξεκίνησα, είναι ότι ένα τμήμα της κοινωνίας, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι προσκολλημένο στον ναζισμό και τον νεοναζισμό. Και αυτό δεν είναι εύκολο ζήτημα για να το αντιμετωπίσει ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε εμείς οι υπόλοιποι.
Κάποιοι το συνδέουν, κύριε Τζούκα, και με την παιδεία. Θεωρείτε ότι συνδέονται αυτά τα δύο?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να την κάνουμε σε άλλη βάση. Με ποια έννοια? Ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση, έτσι όπως παρέχεται πια στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα στη χώρα μας, έχει πάψει να επιτελεί αυτό που ήταν παλιά ο βασικός κοινωνικός της ρόλος. Δηλαδή, ξέρετε, έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία της ως προς την ανάπτυξη των προσωπικότητων των εφήβων.
Και την κριτική σκέψη.
Κυρίως. Και μην ξεχνούμε ότι μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα, για να γυρίσουμε τώρα στο συγκεκριμένο, την ελληνική περίπτωση δηλαδή, το οποίο πρώτον, τα μαθήματα του Λυκείου δεν περιλαμβάνει μαθήματα κοινωνικών επιστημών, αν είναι δυνατόν, και στα οποία τα παιδιά δεν μαθαίνουν, ενώ δεν μαθαίνουν πραγματικά, έτσι, δηλαδή δεν ξέρουν καν γεγονότα, ούτε θέματα βασικά σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, ούτε καν, ας πούμε, να πω κάτι άλλο, γεωγραφίας. Δηλαδή δεν μπορούν τα παιδιά μας να προσανατολιστούν στο χώρο γεωγραφία και στο χρόνο ιστορία. Τα παιδιά έχουν πλήρη άγνοια, και το λέω αυτό και ως, με πόνο ως διδάσκων, ας πούμε, σε επανεπιστήμιο. Έχουν πλήρη άγνοια του τι διακυβεύθηκε στην Ελλάδα και στον κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. Από εκεί και πέρα, από την άγνοια, ξέρετε, στην παραπληροφόρηση, στη διαστρέβλωση και στην υιοθέτηση ψευδοϊστορικών και αντιιστορικών απόψεων για τον ναζισμό, για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γενικά, το βήμα είναι πολύ μικρό. Οπότε από την άποψη, προφανώς και παίζει ρόλο και η παιδεία. Αλλά μια παιδεία που θα έπρεπε πρώτον να προάγει την κριτική σκέψη, όπως πολύ ορθά είπατε, αλλά ας μην ξεχνούμε όμως και τις βασικές γνώσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όλα Google, δεν είναι όλα φιλτράρισμα στο διαδίκτυο, χτυπάμε και μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνεις. Απλά σου διαχέονται κάποιες πληροφορίες που δεν μπορείς να επεξεργαστείς. Έτσι δεν είναι.
Ναι, υπάρχει η ευκολία της ενημέρωσης.
Είναι τραγικό οι έφηβοι μας να μην ξέρουν, ας πούμε, τι έγινε 28 Οκτωβρίου 1940. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε, πώς θα καταλάβουν μετά τα παιδιά τι είναι ο ναζισμός, από πού προέκυψε ιδεολογικά και πολιτικά, πού οδήγησε και πού μπορεί να οδηγήσει ξανά, αν αφήσουμε, ας πούμε, το αυγό του παιδιού να εκολαφθεί.
Και να αντιλαμβανόμαστε πότε υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις, ακόμα κι αν ο φορέας ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι πρεσβεύει κάτι τέτοιο.
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, κατά τη γνώμη μου. Δεν το παραδέχονται, το κάνουν για προφανείς λόγους πολιτικού,
ναι,
εκλογική σκοπό.
Αλλά θα πρέπει να γίνεται σαφές όμως από τους ακροατές τι πρεσβεύει. Ακόμα, αυτό θέλω να πω, ότι ακόμα και αν ο ίδιος ο φορέας δεν το παραδέχεται, θα πρέπει από εμάς τους ακροατές να γίνεται αντιληπτό αν υπάρχουν τέτοιες συνδέσεις ή όχι.
Ναι, προφανώς, γιατί εντάξει, για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους, ενδεχομένως, έτσι κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα, και ένα τμήμα των οπαδών και ακολούθων αυτού του κόμματος και αυτών των κομμάτων γενικότερα, να μην θεωρούν ότι είναι ναζιστές ή ότι ακολουθούν, ας πούμε, τον ναζιστικό δρόμο. Αλλά στην πραγματικότητα το τέλος της διαδρομής είναι αυτό, είναι νομοτελειακά αυτό.
Μάλιστα, κύριε Τζούκα, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας, γιατί έχει να κάνει με προβληματισμούς που όλοι έχουμε καθημερινά. Συζητάμε σε παρέες από εδώ και εκεί, έτσι λίγο αποσπασματικά, αλλά είναι ωραίο να ακούς και από επιστημονικής πλευράς πώς ερμηνεύεται όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που το είπατε νωρίτερα κι εσείς ο ίδιος, κάποιοι ενδεχομένως αφελώς να νόμιζαν ότι είχαν μπει στην ιστορία τέτοιου είδους ζητήματα, κι όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχουν μπει στο ντουλάπι της ιστορίας αυτά τα ζητήματα.
Όχι, και μάλιστα το έχω διατυπώσει αυτό και στο βιβλίο μου που είχα βγάλει για τον ναζισμό το 2016, και με μια ευρύτερη οπτική το επαναφέρω τώρα, όχι με αποκλειστική αναφορά τον ναζισμό, αλλά γενικότερα θα έλεγα τον ανορθολογισμό, έτσι, και τις θεωρίες συνωμοσίας, σε ένα νέο βιβλίο που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Επίκεντρο.
Μάλιστα, καλό τάξιδο λοιπόν σας εύχομαι να είναι.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια.